на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Російська марша на берегах Темзи. Сьогодні на свободі з вами Дмитрий Гурневич, Олексій Знаткевич і я, Сергій Навумчик. Британська газета «Таймс» оцінила російський мультиплікаційний серіал «Маша і Медведь» як пропаганду Путіна і приклад м'якої сили. Ну, гэты мультфільм, калі хто не бачив, я скажу, не бачив, ось тільки довідався з інтернету, і він має просто вірусну, як говориться, популярність. Достатково сказати, що тільки одна його серія набрала на Ютубі більше як 3 мільярди проглядів, при тим, що насельництво планети Земля недзе тільки в два рази більше. Ну, а те, хто бачить у ім кремлівську пропаганду, визначаються з вишмету гэтай пропаганди. Гэта змяніць адмовны вобраз Росії на становчы. Ну, якая реакція? Директор студії, дзе рабілі мультсеріал, російської студії, палічыў таку ацэнку вынікам багатай фантазіі, а депутат Російської думы Александр Курдзюмов назваў публікацію ў брытанскай газеце «Вар'яцтвам». Вось я подумав про што, спадарство. Калі мы возьмем гісторыю савецкага часу, а расійская сучасная эліта, яна сябе пазіцыянуе як спадкаемца, ідэйная такая спадкаемца шмат такіх традыцый СССР, дык мы ўбачым, што мастацтва, кіно, тэатр, гэта традыцыйна былі спосабы паўплываць на грамадскую думку. Ось у 50-х, 60-х годах гаварылі пра аўтарытарны рэжым, пра палітычных зняволеных, там пра камуністычную экспансію сілавым метадам, спачатку у Будапешце, потым у Празе, а вось адказвалі вам, паглядзіце, вось якія па робіць балерына Уланава ці мае Плесецкую ў Лебедзіным озеры. І вот сапраўды з мемуараў людзей блізкіх да Хрушчова вядома, што пасля трыумфальнага выступу Уланавай у Лондоне ў сярэдзіне 50-х гадоў яму і Булганіну было вельмі, ну, значна прасцей, скажам, дамаўляцца з палітыкамі. Ці яшчэ адзін прыклад прывяду, «Москва слезам не верыць», быў такі фільм між канцы 70-х гадоў, між іншым ён узяў Оскара. Ну, это азначае, што ўжо, так сказаць, у яго быў пэўны ўзровень. Дык вось перад тым, як 88 годзе Рейган пасля доўгага перапынку, амаль у 15 гадоў, калі прэзідэнты США не ездзілі ў Маскву, ехаў на сустрэчу з Гарбачовым, ён паглядзеў гэты фільм і, скажам, вось, каб скласці ўражанне пра жыццё савецкіх людзей. Ну і гэтыя людзі падаліся яму не такімі монстрамі. Хаця аўтары фільму такую мэту не ставілі абсалютна, ну, але яны дасягнулі вось таго, чаго не мог дасягнуць тагачасны амбасадар Добрынін савецкі, весь ягоны корпус. Ну, а магчыма, ўсё ж такі вось перабольшывае, Дмітры, вось гэтая брытанская газета, тут некіх каменьчыкаў нема. Ну што, вот Уланавай ці Плесецкай трэба было з автоматам Калашнікова выходзіць на сцэну, паказаць, вот мы такія вот рускі.
Угу. А Сергей, Алексей, я вас просто паглядзеў крыніцу, як бы паведамлення газеты «Таймс», яна цытуе фінскую газету «Хельсінген Зономат», якая ў сваю чаргу цытуе эстонскага выкладчыка, які пра гэта ўсё сказаў. І я вось параўноўваючы як бы Эстонію і Расею ў гэтым кантэксце згадаў мультик пра Кешу папугая. Чаму, напрыклад, не мультик пра папугая Кешу з'яўляецца, напрыклад, увасабленнем, скажам, пуцінскай Расіі? Папугай Кеша таксама вылятаў там, ведаеце, з этой самай клеткі, то бок не трымаўся правілаў нейкіх, напрыклад, Будапештскага мемарандума. Ён ляцеў у калгас, дзе там перапалох рабіў, то бок на Украіну нападаў, скажам, людзей палохаў. Ён таксама хацеў здымацца ў кіно, мы ведаем, што Путін здымаецца.
А можа, наадварот, гэта які-небудзь дысідэнт, дэпутат Сабчак, так сказаць, вылецеў вот з гэтых калідораў і пайшоў там распаболіваць грамадства.
Вот, Сергей, мне это цешыць, што вы вот, падлавіўшы мой жарт, таксама так фантазіруеце. А калі сур'ёзна, то, зноў жа, трошкі не сур'ёзна, але трошкі сур'ёзна. Мультик «Маша і Мядзведь» — это якраз такі мультик антарасійскі, калі ісці шляхам разважання ў гэтага прафесара Сталіна. Таму што Мядзведь, які быццам бы асамбляе Расію, там паказаны пераважна трошкі такім ідыётам, неуклюжным такім, а Маша не вялічкая, дарэчы, чаму б Маша не была Эстоніі. Невялічкая Маша дае сабе рады вялікаму мядзведзю. Я гэты мульцік глядзеў, мае дзеці глядзелі, бо яны якраз такім узросце, калі яны праглядалі той мульцік, я не заўважыў там нічога такога асаблівага. Так, ён не сказаць, што ён высокаінтэлектуальны, але прабачце, дзеці не глядзяць высокаінтэлектуальных мульцікаў, яны глядзяць нешта, каб парагатаць, пасмяяцца. Зрэшты, мы дарослыя, ці мы таксама глядзім толькі высокаінтэлектуальныя рэчы.
Ну і ў дзяцінстве, ну пагадзі, там Шапенгаўра і Гегеля не шмат было. Алексей, аргументы вот на то,
я... Я скажу вот что, что мне не подобается вот это обсмеивание и этого эстонского профессора, и британского профессора, якого цитуют в The Times.
Надо ведеться слухать.
В том сенсе, что якби апріорі робиться вигляд, что культура ніяк не впливає на наші установки. Зрозуміло, что это вельми складано, и одним мультиком не перешибеш агульную некую картину, якая складається у голове человека, у головного дитяці. Але вот расскажу, был такий випадок у 87-м годі. 11-годовий хлопчик у Брукліні залез у клетку до белого медведя, то його з'їв. И я не памятаю, кто из как раз российских письменников тогда сказал, что вот в этом частково виноваты мультики, да, что мультики дитя это глядела до 11 годов и бачила, что белые медведи, они такие симпатичные, и николи не глядела некой иншей информации про то, что белые медведи, на самом деле, это такой жахливый драпежник, и он навод коли не голодный, запросто съесть ему там треба шмат килограммов мяса, что день. Проблема, конечно, тут не у мультику самим, и не у мультиках, бо виноваты, можно знайти иншие факторы. Дитя не попередили, что нельга лезть в клетку, дитя не проинструктовали, что белые медведи страшные. Але нельга так само обсмеивать и одразу априори откидать, что культура может уплывать на наши установки. Я задам вам, Дмитрий, одно питание. У Маши на голове, вот в одной серии, например, фуражка советского помежника там с зорочкой, да? Вот как бы вы поставились до того, как ваши дети глядели немецкий мультик, где добрая, чудовная девчонка гуляя с немецким волком, и при этом у яе на голове фуражка со свастыкой?
Стоп, я только докладню. То, что я бачу скриншоты, там не помежная фуражка, там фуражка блакитная, это фуражка НКВД.
Не-не, червоная, червоная.
А есть и блакитная.
А, ну.
То есть, коли перевести на, скажем, на сучасную белорусскому, да, в Шуневича фуражка.
Я маю тую ситуацию чудовную, что я своим детям завсёду тлумачу, коли задают некие пытания. Они пытаются меня про Сталина вельми часто, они пытаются про историю Советского Союза. Я им это тлумачу, и они это ведают. Тому я прищепляю, как бы, скажем, критичное мысление в этом контексте. И коли бы они убачили это у неким, яким заугодно мультику, то, конечно, я бы это потлумачу. До речи, Гитлер так само колись забарнил Микки Мауса.
Но не во всех такие добрые батьки.
Что Микки Маус был пронут у форму прусского некого там офицера, сдается. И это доходит до некого абсурду такого. Так, мы сегодня лечим
по-русским офицерам и свастыкой есть разница.
Для Гитлера не было. Есть вот мы конечно, разумеем эту разницу сегодня, и мы можем это поравновать.
Я прошу прощения. Все ж таки, вот, откажи на питание Алексея, я его, может, больше навык, конкретизую. Ци ты ведаешь, что в какой-нибудь анимации Немеччины была скористанная, ну, скажем, свастика альбо форма СС у неким персонажем?
Сабры, тут есть логичная помылка. Немеччина обвестила нацизм злочинной идеологией. Россия не обвестила, и Беларусь в том лику. Тому, как бы, это не воспринимается у нас людьми, как нечто такое супержахливое. Это, наоборот, это частка идеологии
так,
державной.
Так, миновито.
Мы тлумачим. И, в принципе, это так само не кепская нагода потлумачить. Бо, коли это в уголе не будет нигде, уведайте, у публичной просторы, то я где-то тлумачить про это, как частку истории, какой не мать, и что?
Что значит, не будет в публичной просторе? В Беларуси это повсюль публичной просторы.
Мои дети глядят со мной разом мастацкие фильмы, про нам старейший фильм, где есть нацистская символика. Это фильмы для дорослых, так скажем, ну, для больше-менее дорослых
людей. На пригожих позитивных девчатах?
У тим ліку, которые могут быть пригожими девчатами, або, напевно, у них есть человечие некие, ведаешь, такие проявления, скажем, у этого нема ничего кепского. Мы ж, знаете, сюда важен контекст, как бы, и этот контекст так само батькам тебе тлумачить. Я інший контрприклад приведу, а, например, ну, погоди, который недавно, знаете, сколько там, 6 годов тому у России был позначен плюс 18.
Тому, жахливый что, мультик, да, речь.
Потому что он, быцем бы, популяризует там алкоголизм, курение, неповагу до детей, неповагу до женщин. Я выховывался на мультику «Ну, погоди».
За кого был? Зараз... За волка или за зайца?
За зайца, за конечно, зайца. За зайца. Я зараз, часом за волка, мне было крыльно, когда его били. Але я себе вот зараз уявляю, вспоминаю докладней, что я думал тогда. Для меня это была просто забава. Я не вспоминал, что он курица. Я веду, что курица-то кепская, и все. Але теперь я веду, что коль человек куриц у дорослому взрослому, надо все дома робить. Никто его не примушает это робить. Детям, конечно, нельзя куриц. Батьки это сами отказывают это. Але сенс не в этом. Сенс в том, что я не перекладаю зараз тих культурных, скажем, узоров с мультика «Ну, погоди» на свое сегодняшнее життё. И это, на мою думку, никак не повлияло. Тому что мы ведаем, что волк это был негативный персонаж. И мы так оцениваем его поводжання негативное. Маша пазітыўная, яна дае драду ваўку. Калі прафесар з Эстоніі сказаў, што воўк это Расія, то Маша, маленькая Эстонія, дапрабачыць мядзведзя, Маша, маленькая Эстонія, дае рады мядзведзю расейскаму.
Маша, чаму яе тады фуражка?
Маша, па-першае, зусім не паводзіць сябе, як маленькая Эстонія, яна паводзіць сябе па-іншаму, але пытанне нават не ў... Пытанне нават не ў гэтым канкрэтным выпадку. Я просто супраць таго, каб просто адкідаць, як бы...
Не, Алексей, глядзіце. Я не адкідаю, але
Дзіма,
гэта канкрэтны прыклад.
Дзіма, давайце так паглядзім. У вас, вы цудоўна, там, цудоўны бацька, займаеце са сваімі дзецьмі, да? У іх менш, паколькі яны тут, у Чэхіі, глядзяць менш гэтага кантэксту. Для большасці беларускіх, напрыклад, дзяцей, гэтыя зоркі, яны паўсюль, гэты кантэкст, што мы рускія, ён таксама паўсюль у інфармацыйнай прасторы.
Там не рускія. Дзе яны там гурчаны рускія? Этот, ведаце, некі...
Але гэта, такая самая з Расіі.
Гэта адразу, але самае галоўнае, што любое мастацтва, яно вызначае межы дапушчальнага, нармальнага. І ў гэтым сэнсе, вось калі гавораць, што, напрыклад, мастацтва там не ўплывае, я скажу, што тое, што, напрыклад, абралі Барака Абаму ў США, у значнай ступені было падрыхтавана тым, што ў галівудскіх фільмах у папярэднія дзесяцігоддзі даволі часта паказывалі чарнаскурых амерыканскіх прэзідэнтаў. І людзі гэта бачылі, і бачылі, што гэта магчыма.
Алексей, глядзіце.
Алексей, у дадзеным выпадку гаворыць пра ўплыў на падсвядомасць.
Дайце мне закончыць думку.
І адна рэпліка мая будзе.
Дайце закончыць думку. Дык вось, гэта паказвае магчымасці. І калі гэтыя магчымасці зорачка на фуражцы, то гэта таксама нармалізацыя, так бы мовіць. Нармалізацыя можа быць чаго заўгодна. І любое мастацтва, яно пашырае межы магчымасцяў, які-небудзь Вільям Гібсон прыдумаў тыя тэхналогіі, якіх не было ў галавах навукоўцаў і тэхнолагаў за 10 гадоў. І толькі дзякуючы таму, што спачатку з'явілася ідэя гэтай тэхналогіі, яны сталі пазней магчымыя ў жалезе.
Адна рэпліка, Сергей. Культура ўплывае на нашыя паводзіны. Менавіта таму мультик Томі Джэры, які калісьці абвінавачвалі ў Амерыцы ў этнічных і расавых забабонах, менавіта за выяваў чорнаскурых прыслужніц у доме. Яны галасавалі, гледачы гэтых мультікаў, это, скажам, дзеці 80-х годах, это мой узрост, якія выбралі Барака Абаму, ім это не перашкодзіла выбраць, таму што гэта пераважна маладыя людзі галасавалі, так званыя, ведаеце, сучасныя, прагрэсівныя людзі.
Можа быць, яны Сімпсанаў глядзелі, акрамя Тома і Джэры.
Але, ў прынцыпе...
Там такія розныя мадэлі, мы не можам арыентавацца, гэта не значыць, што
все будуць
арыентавацца на Машу і Мядзведзя.
Але, можа быць, Алексей, можа быць, 50
тысяч розных купюраў.
Алексей, можа быць, сапраўды ёсць прабольшы. І прыгадаем сярэдзіну 70-х, 17 замілення весны, абаяльны Ціханов в образе Штирліца. Ну, не павернулася, скажам так, жаночая частка насельніцтва, якая просто балдзела ад там... Штирліца не павернулася, яна, так сказаць, не перагледзела сваё стаўленне да фашызму.
Я же не кажу, што адно нешта можа адразу памяняць і паўплываць там на пакаленне. Я кажу пра кумуляцыйны эфект. Людзі цяпер, маладыя людзі, а дзеці ўвогуле, я не ведаю, вот Дзіміны дзеці таксама і мае, ясна, што яны самі лазяць па Ютубе, яны знаходзяць абсалютна розныя там крыніцы інфармацыі, абсалютна розных людзей, абсалютна розныя ўплывы, і з гэтага мікса і з таго, што яны бачаць навокал сябе. Все это велічэзны сплаў. Нельга казаць, што вось бачыць гэты мультик і адразу будуць як бы пуцінскімі рабамі. Ясна, што гэта не
зразумела, тое. Але я хачу зразумець, які канкрэтна узор вот гэты мультик дае негатыўны, акрамя таго, што там фуражка, якая прызнаная на Захадзе злачыннай ідэалогіяй. Хаця на Захадзе гэты мультик часта глядзяць.
Узор...
У Украіне украінскамоўная версія ёсць.
Я чаму мне не падабаецца, калі смяюцца з гэтага эстонца? Бо гэта сітуацыя, калі маленькая краіна знаходзіцца побач з гэтай вялікай краіны, і безумоўна ён мае права разглядаць...
Канешне, ён мае права. А вы маем права крытыкаваць за гэта.
А вот я не хачу яго крытыкаваць, бо гэта легітымная засцярога ягоная. Ён бачыць, што вось гэтая вялікая краіна, якая вядзе агрэсіўныя войны, паказвае сябе ў пазітыўным святле.
Вось гэта якраз тое, пра што сказаў Алексей. Пра гэта і гавораць многія назіральнікі. Дмітрый задаў пытанне, якая небяспека. Вот многія лічаць небяспекаў тым, што ідзе абяленне агрэсара. У нас вышыў час. Сёння на свабодзе з вамі расійскі мультсерыал «Маша і Мядзведзь» абмяркоўвалі Дмітрый Гурневіч, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык.